Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum. Aziz aka-uka va opa-singillar. Mazhiy bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir mazhiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Ishayo payg'ambar kitobining 54-bobi bevosita 53-bobdagi 4-chi qul qo'shig'idan keyin keladi. U masih azoblarini tasvirlash bilan kuchli farq qiladi. Ishayo payg'ambar kitobining 54-bobidagi tirilish haqidagi bashoratlarni o'qib beray. Ey bola ko'rmagan bepusht ayol, shodlikdan hayqir. Ey to'lg'oq og'rig'ini bilmagan ayol, sevinchdan hayqir. Axir, tashlab ketilgan ayolning bollari eri bor xotinlikidan ham ko'proq bo'ladi deydi ekamiz. Xavoriy Pavlus bu oyatni Galatiyaliklarga maktubida keltiradi. Bunda u yangi ahdagi jamoatni nazarda tutgan. Bu oyat xoch va tirilishdan keyin bo'ladigan dunyodagi xushxabarning tantanasini namoyon etadi. Ishayo payg'ambar kitobining 53-bobidagi azob chekayotgan qul obrazini to'liq ma'nosini faqat Isoning xochga mixlanishini anglab yetgandan so'ng tushunish mumkin. Xuddi shunday 54-bobdagi quvonch olib keladigan hosilni faqatgina 50-chilar kunida paydo bo'lgan jamoatni anglab yetgandan keyingina tushunish mumkin. Ruhiy hosil quvonch tuyg'usiga yaqin bu xushxabar orqali dunyodagi masih jamoatlari yig'iladigan xushxabar va'dasi. Osmonga ko'tarilishdan avval Iso shogirdlariga bergan oxirgi amri xushxabarni butun dunyoga tarqatish edi. Bu amr haqida 4 ta klassik hujjatda, ayniqsa Matto xushxabarida xabar qilinadi. Xudo dunyoga borishni amr qilgan va o'zini amrini menga yerda va osmonda har qanday hokimlik berilgan degan ajoyib so'zlar bilan boshlab beradi. Har bir kishi Isoning osmonda hokimlikka ega ekanligini biladi. Lekin hozir dunyoning har bir chekkasiga xushxabar tarqatish uchun yuborayotgan o'zining bir guruh shogirdlariga u yerda ham har qanday hokimiyatga ega ekanligini aytdi. Uning ta'limotini asosi aynan shunda. Ya'ni uning otadan olgan hokimligidadir. O'z shogirdlariga va bizlarga barcha xalqlarga borib, ularni iymonga keltirganlar degan amrni berish bilan Iso shunday dalda so'zlarini aytdi. Mana men dunyoning oxirigacha sizlar bilan bo'laman. Yuqorida aytilganlarni hisobga olgan holda biz endi Havoriy Pavlus o'zining intilishlarini ifoda etadigan samimiy so'zlariga hayron bo'lmaymiz. Qani endi Masihning azoblariga qatnashib o'limida ham unga ergashib, uning o'zini yutirilishini bilib olsam va ish qilib, o'liklarning tirilishiga erishsam. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiyusida ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.